Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε, ευλογημένο, ειρηνικό και πλουσιόδωρο από τον ενανθρωπίσαντα Κύριο και Θεό μας, το Άγιο Δωδεκαήμερο που διανύουμε. Η μεθέορτη Κυριακή σήμερα, η Κυριακή μετά την γέννηση του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και η Αγία μας Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα, τον Άγιο Δαβίδ τον Προφητάνακτα και τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Ακόμη τιμά την Ιερή Μνήμη των Αγίων Δυσμυρίων, των Εννικομιδή Ακαέντων Μαρτύρων και του Αγίου Μάρτυρος Γλυκερίου. Ηχούν διαρκώς εις τα ότα μας αυτές τις Άγιες ημέρες το χαροποιό μήνυμα του Αγγέλου προς τους ταπεινούς και απλοϊκούς βοσκούς της Βηθλεέμ. Μη φοβήστε, ειδού γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, είδης έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως έστη Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Μη φοβήστε, αλλά χαρείτε πανεφρόσινα, γιατί σας αναγγέλω χαρμόσυνη είδηση που θα σας προκαλέσει μεγάλη χαρά, η οποία θα είναι και χαρά για όλο το λαό του Θεού. Και τούτο γιατί γεννήθηκε σήμερα για σας Σωτήρ, που σαν άνθρωπος μεν είναι χρησμένος με το πλήρωμα της θεότητος, αλλά ο Θεός είναι και ο Κύριός σας. Και γεννήθηκε στην πόλη του Δαβίδ, προς τον οποίο εδόθησαν οι υποσχέσεις ότι από το γένος του θα προέλθει ο Χριστός. Και ο πάντερπνος και επαναρμόνιος ύμνος της ουράνιας αγγελικής στρατιάς εφραίνει, αλλά και δονεί τις καρδιές μας σε αυτή τη μεγάλη δεσποτική εορτή και τις μεθέορτες αυτές γιορτινές ημέρες. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ας είναι στο Θεό στα ανώτατα, στα ύψιστα μέρη του ουρανού, από τους ουρανοπολίτες, τους αγγέλους, και στη γη που είναι ταραγμένη από την αμαρτία και τα φοβερά πάθη της, ας βασιλεύσει η Θεία Ειρήνη, γιατί ο Θεός εφανέρωσε τώρα καθαρά την εύνοια και ευαρέσκειά Του στους ανθρώπους με την ενανθρώπιση του Υιού Του. Σχολιάζοντας το ουράνιο εκείνο ευαγγελικό μήνυμα του Αγγέλου προς τους αγαθούς ποιμένες της Βηθλεέμ, ο αείμνηστος πανεπιστημιακός διδάσκαλος και καταξιωμένος ερμηνευτής της Καινής Διαθήκης Παναγιώτης Τρεμπέλας, λέγει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα. Τα αποδίδουμε σε απλουστευμένη έκφραση. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο ο χριστιανισμός είναι το αληθινό Ευαγγέλιο και υπάνω από κάθε άλλη χαρμόσυνη είδησης είναι ότι απεκάλυψε τον Θεό στον άνθρωπο. Ο δεύτερος δε και εξόχως εμφαντικός λόγος είναι ότι απεκάλυψε τον άνθρωπο στον εαυτό του. Ουδέποτε άλλοτε μέχρι την εποχή που γεννήθηκε και αναλήφθηκε ο Χριστός δεν εγνώρισε ο άνθρωπος το γένος του. Ουδέποτε μέχρι την εποχή που ο Θεός προσέλαβε την ανθρώπινη σάρκα δεν μπόρεσε να αντιληφθεί ο άνθρωπος που μπορούσε να αναβεί, σε ποιο ύψος μπορούσε να φτάσει η σάρκα και η φύση του. Μέχρι την εποχή εκείνη που το πλήρωμα της θεότητος κατόκισε σωματικά στον θεάνθρωπο Ιησού, δεν είχε αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι μπορεί να γίνει κοινωνός της Θείας Φύσεως και να ενωθεί με Αυτόν τον Θεό. Από τη στιγμή που γεννήθηκε ο Ιησούς, η ανθρωπότητα έκανε μια καινούργια αρχή, δόθηκε νέα σημασία και έννοια στις γεννήσεις των ανθρώπων, η μητρότητα εξυψώθηκε σε ουράνιους ορίζοντες και η πατρότητα προσέλαβε πολύ ευρεία αγιότητα. Ο Χριστός έδειξε ποιος μπορεί να γίνει ο άνθρωπος και συνεπώς καθόρισε μόνιμα την υψηλή αξία του. Για όλους μας ο Χριστός επέτυχε την απολύτρωση από την αμαρτία και την ενοχή. Υπάρχει πιο χαρμόσυνο γεγονός από αυτό? Η μεγαλύτερη πληγή των ανθρώπων είναι η μάστιγα της ένοχης συνειδήσεως. Πάρα πολλές άλλες αθλειότητες και δυστυχίες είναι δυνατόν με τον χρόνο και με επιδέξιους τρόπους να απομακρυνθούν. Όλες δε αυτές βρίσκουν το τέλος τους στον τάφο. Αλλά η ένοχη συνείδησης είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να απομακρύνει ούτε από τον εαυτό του ούτε από τους άλλους. Το ότι δε και με τα θάνατον μας τύπτει και μας κατεδιώκει μέχρι αυτό το βήμα του παγκοσμίου κριτού και θα μας βασανίζει στον τόπο της απογνώσεως και του εξωτέρου σκότους, καθιστά το κεντρί της φοβερό και εξόχως οδυνηρό. Αλλά ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την μάστιγα αυτή. Αφού κατενίκησε τον σκληρό και κακεντρεχή εχθρό, που είναι συγχρόνως εχθρός και του Θεού και του ανθρώπου, δηλαδή τον διάβολο, εξασφάλισε και ετοίμασε σε μας τόπο στους ουρανούς και παραμένει πάντοτε μαζί μας. Στην παρούσα ζωή η παρουσία του μας γεμίζει με χαρά μέχρι τις τελευταίες μας στιγμές, αλλά και τότε δεν μας αφήνει, διότι η καθοδήγησή του και η χαροποιός παρουσία του μας συντροφεύει. Και όταν θα εισέλθουμε στη σκοτεινή εκείνη κοιλάδα που χωρίζει την επίγεια σκηνή από την αιώνια του ουρανού κατοικία, δεν θα μας εγκαταλείψει, αφού είμαστε πιστοί δούλοι του και τον λατρεύουμε με καθαρή καρδιά, έχοντας την ειρήνη και την ευδοκία του στις ψυχές μας. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, φίλοι μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τον Ευαγγελισμό της μεγάλης λυτρωτικής χαράς από τον Άγγελο του Θεού προς τους ταπεινούς και απλοϊκούς βοσκούς και την αναγγελία της γεννήσεως του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού στον κόσμο για τη σωτηρία της ανθρωπότητος. Αναφερθήκαμε ακόμη και στον ωραίο και μοναδικό δοξολογικό ύμνο της Άγιας Νύχτας των Χριστουγέννων «Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Στη συνέχεια θα αναφερθούμε με βάση τη σημερινή μεθεόρτια ευαγγελική περικοπή στην φυγή του Θείου Βρέφους στην Αίγυπτο, τη σφαγή των αθώων 14.000 νηπίων από την αιμοσταγή Ηρώδη και την μετατάφτα επάνωδο του διωγμένου Θείου Βρέφους στην Παλαιστίνη και την εγκατάστασή του στη Ναζαρέτ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας την ευσπευσμένη αναχώρηση και φυγή του σαρκοθέντος Σωτήρος Χριστού στη βρεφική του ηλικία για την Αίγυπτο, προκειμένου να διαφύγει την μανιώδη οργή και τις φωνικές διαθέσεις του φοβερού Ηρώδη, σημειώνει τα εξής σε απλουστευμένη γλώσσα. Πρέπει να φύγει το Θείο Βρέφος και να μετακινηθεί κατά άνθρωπον σε άλλο τόπο. Δεν έπρεπε να διασωθεί με κάποιο θαύμα από τη βρεφική του αυτή ηλικία. Γιατί αν από τη μικρή του ηλικία έδειχνε την θαυματουργική του ικανότητα, δεν θα ενόμιζαν οι σύγχρονοί του ότι είναι άνθρωπος. Γι' αυτόν τον λόγο και κυοφορείται επί 9 μήνες στην Αγία Κοιλία της Παρθένου Μαρίας και οδύνες κατά τη γέννηση και το κετός και γαλακτοτροφία και ησυχία σε όλη του την ιδιωτική ζωή και περιμένει την όριμη ηλικία των 30 ετών για τους άνδρες για να γίνει με όλα αυτά πολύ εύκολα παραδεκτό το Άγιο Μυστήριο της ενσάρκου θείας οικονομίας. Γιατί εάν ενώ γίνονται αυτά και πολλά ανθρωπίνως έγιναν κατ' οικονομίαν, ετόλμησαν μερικοί να υπούν ότι είναι μύθος η ενανθρώπιση του Χριστού, σε ποιο σημείο ασέβειας δεν θα ξέπεφταν αν όλα θεοπρεπώς και σύμφωνα με τη θεία δύναμή του δεν έκανε. Αναφερόμενος ο Ιερός Χρυσόστομος στο πρόσωπο του Ιωσήφ, ο οποίος με πίστη, καρτερία, υπομονή και προσήλωση στο Θείο Θέλημα εκτελούσε τις Θείες Εντολές, χωρίς αδημονία και ανησυχία, παρατηρεί τα ακόλουθα. Αφού άκουσε αυτά ο Ιωσήφ, δηλαδή αφού στον ύπνο του άκουσε τη φωνή του Αγγέλου που του έλεγε να φύγει με την Αγία Οικογένεια ευσπεσμένα για την Αίγυπτο, δεν σκανδαλίστηκε ούτε είπε «Με ένιγμα μοιάζει αυτό το πράγμα». Δεν έλεγες προηγουμένως ότι θα σώσει το λαό του και τώρα δεν σώζει ούτε τον εαυτό του, αλλά έχουμε ανάγκη να φύγει για την Αίγυπτο, να αποδημήσουμε και να μετακινηθούμε σε μακρινή χώρα. Αυτά που γίνονται είναι αντίθετα προς την υπόσχεση. Αλλά τίποτε από αυτά δεν λέγει, γιατί ήταν πιστός άνθρωπος, ούτε περιεργάζεται στο νου του τον χρόνο της επιστροφής, και αυτά καθόν χρόνων ο άγγελος τα ετοποθέτησε απροσδιόριστα. «Μέχρι τότε που θα σε ειδοποιήσω», του είπε, αλλά υπακούει και πειθαρχεί υπομένοντας με χαρά όλους τους πειρασμούς. Συνεχίζοντας, ο Άγιος Χρυσόστομος προσθέτει και τα εξής: «Και κάτι άλλο διδασκόμαστε από αυτό το γεγονός της φυγής του Θείου Βρέφους στην Αίγυπτο. Ποιο είναι αυτό? Το να περιμένουμε από την αρχή πειρασμούς και δοκιμασίες. Πρόσεξε ότι αμέσως μετά τα Σπάργανα αρχίζει ο διωγμός. Γιατί και όταν γεννήθηκε το θείο παιδί, ο βασιλιάς καταλήφθηκε από μανία και φυγή και μετακίνησης γίνεται προς την ξένη χώρα, την Αίγυπτο. Και αυτό έγινε για τον εξής σκοπό, για να μην διαταραχθείς εσύ ακούοντας αυτά, όταν καταξιωθείς να υπηρετήσεις σε κάποιο πνευματικό έργο και μετά δεις τον εαυτό σου να πάσχει τα ανάρμοστα και άπρεπα και υπομείνεις μύριους κινδύνους να μην μπεις τίποτε, αλλά να τα υποφέρεις όλα γενναίως. Τέλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην προφητεία «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου», σημειώνει τα εξής. Αυτό που μπορεί κάποιος να υπεί εδώ, στην περίπτωση αυτή, είναι το εξής. Γιατί ποιος άλλος θα λέγονταν αληθινός Υιός του Θεού? Και ο Ισραηλιτικός λαός και ο Πατριάρχης Ιακώβ, αφού κατέβηκαν στην Αίγυπτο και αφού έφυγαν από εκεί, εξεπλήρωσαν τον τύπο της ανόδου αυτής. Και διότι εκείνοι κατέβηκαν στην Αίγυπτο αφού έφευγαν από τον εκπίνης θάνατο, και το θείο βρέφος ο Χριστός κατέφυγε στην Αίγυπτο αποφεύγοντας τον θάνατο από την επιβουλή και την μανία του Ηρώδη. Αλλά εκείνοι οι Ισραηλίτες όταν κατέβηκαν στην Αίγυπτο απαλλάχθηκαν από την πείνα. Αυτός όμως ο Χριστός με την κατάβασή του αγίασε όλη τη χώρα της Αιγύπτου με την παρουσία του. Η διαμονή του Χριστού στην Αίγυπτο ήταν το προήμιο του εκχριστιανισμού της χώρας εκείνης. Κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού η εκκλησία της Αιγύπτου διακρίθηκε σε μεγάλο βαθμό. Τόσο οι πολύ ταπεινές και ευτελείς συνθήκες της Θείας Ενανθρωπίσεως, της γεννήσεως του Χριστού, υπό το σπήλαιον και μέσα στην ψυχρή φάτνη των αλόγων με τη συντροφιά των ζώων, αλλά και με την παρουσία των ταπεινών βοσκών και των Αγίων Αγγέλων, όσο και η εσπεσμένη αναχώρηση εν καιρό νυχτός του Θείου Βρέφους με την Αγία Μητέρα του και τον προστάτη Ιωσήφ για την Αίγυπτο, προκειμένου να ξεφύγουν από το μανιακό σχέδιο του φοβερού Ηρώδη να εξοντώσει το θείο παιδί, μαρτυρούν για την πτωχία του θεανθρώπου και την καταδίωξή του από τον πρώτο καιρό της ζωής του, με όλες τις ταλαιπωρίες που ακολουθούν ένα σκληρό διωγμό. Αυτός είναι ο κλήρος του κάθε πιστού Ορθοδόξου Χριστιανού, η πτωχία και ο διωγμός. Ας αναλογιστούμε τους διωγμούς και τα μαρτύρια των χριστιανών των πρωτοχριστιανικών χρόνων, αλλά και διαχρονικά. Παρόμοιοι διωγμοί στον 20ο αιώνα στην Ορθόδοξη, αλλά και αιματοπότη στη Ρωσία και τα άλλα κράτη με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Παραπλήσει και η σκληρή διωγμή σήμερα στην Ορθόδοξη Συρία και τα κράτη της Μέσης Ανατολής, όπου διώκονται απεινώς, εκδιώκονται από την πατρίδα τους ή σφαγιάζονται ως εχθροί του θρησκευτικού τους νόμου χιλιάδες χριστιανών. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τονίζει την ακόλουθη αλήθεια: «Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται». Στο πρόσωπο του κάθε μετανάστη ας βλέπουμε το πρόσωπο του πτωχού και διδιωγμένου ένεκεν δικαιοσύνης Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και ας κάνουμε το χριστιανικό καθήκον που επιβάλλεται. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Σήμερο γεννάτε εκ Παρθένου ο δρακί την πάσαν έχουν κτίσει. Έχουν κτίσει.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για το κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα της λυτρωτικής χαράς της γεννήσεως του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και για τον πάντερπνο και παναρμόνιο δοξολογικό αγγελικό ύμνο της νύχτας των Χριστουγέννων «Δόξα εν υψίστης Θεό». Αναφερθήκαμε ακόμη για τη φυγή του Θείου Βρέφους στην Αίγυπτο με την Αγία Μητέρα του και τον προστάτη Ιωσήφ, τη σφαγή των αθώων νηπίων από τη μανία και το φθόνο του Ηρώδη για τον νεογέννητο βασιλιά Χριστό και την επάνωδο από την Αίγυπτο στην Παλαιστίνη και μάλιστα στη Ναζαρέτ του Θείου Βρέφους. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τρία παραδείγματα που καταδεικνύουν τα φοβερά αποτελέσματα του φθόνου όταν κυριαρχείται από αυτόν ο άνθρωπος, όπως ο φοβερός Ηρώδης, ο οποίος για φθόνο διέταξε την άδικη σφαγή 14.000 νηπίων για να εξοντώσει έτσι και τον επίδοξο διάδοχό του, όπως εφαντάζονταν τον νεογέννητο Χριστό. Ένας ινδικός μύθος αναφέρει πως κάποτε στη χώρα αυτή υπήρχε ένα παράξενο πουλί που όταν ήταν καλός καιρός και όλα τα άλλα πουλιά και λαϊδούσαν, αυτό έκρυβε το ράμφος του μέσα στα πούπουλά του και βυθιζόταν σε βαθιά μελαγχολία. Όταν όμως ο καιρός χαλούσε και τα πουλιά σταματούσαν το κελάιδημά τους, τότε το περίεργο αυτό πουλί έκανε σαν μεθυσμένο. Έτρεχε παντού και λαϊδούσε, πανηγύριζε για την τόση κακοκαιρία. Με το πουλί αυτό οι Ινδοί συμβολίζουν τον φθονερό άνθρωπο που θλίβεται και μελαγχολεί όταν οι άλλοι χαίρονται και ευτυχούν. Και μόνον όταν στη ζωή των άλλων ξεσπάσουν μπόρες, τότε εκείνος χαίρεται και ευχαριστείται. Τι φοβερό αληθινά πάθος ο φθόνος, η πηγή ευτυχίας του άλλου να γίνεται πηγή δυστυχίας δική σου. Ένα άλλο περιστατικό. Οι αρχαίοι, θέλοντας να δείξουν με ζωηρό τρόπο πόσο φοβερό πάθος είναι ο φθόνος, λάξευσαν πάνω σε μια μαρμάρινη πέτρα έναν άνδρα που στο χέρι του κρατούσε ένα τρομερό φίδι. Το φίδι είχε μπήξει το φαρμακερό του κεφάλι στο στήθος του και έτρωγε τα σωθικά του. Ρουφούσε το αίμα του και το θύμα ένιωθε φρικτούς πόνους. Δεν είχε όμως τη δύναμη να πετάξει από το χέρι του το φίδι και να απαλλαγεί. Το κρατούσε σφιχτά με το χέρι του και το έτρεφε με τα σωθικά του, αλλά δεν μπορούσε να το αποχωριστεί, γιατί το φιδίσιο σώμα και το ανθρώπινο σώμα είχαν γίνει μια μάζα. Τι τραγικός άνθρωπος είναι ο φθονερός. Νιώθει από μέσα του να του κατατρώει τα σωθικά το φραμακερό φίδι του φθόνου, αλλά δεν έχει τη δύναμη να το πνίξει και να το αποχωριστεί. Είναι αλήθεια πως όλοι μας δεχόμαστε τα δαγκώματα του φθόνου και όλοι μας γινόμαστε θύματα των φθονερών μας ενεργειών πολλές φορές, αλλά όμως δεν έχουμε τη δύναμη και το θάρρος να το ομολογήσουμε. Μόνον με τη χάρη του Θεού μπορεί ο φθονερός να παλέψει με το φίδι και να το νικήσει. Και ένα τελευταίο. Περπατώντας κάποτε, ο χωρίς στέμα βασιλιάς της Φλωρεντίας Λαβρέντιος συνάντησε στον κήπο του Θεού, εντός εισαγωγικών, ένα νεαρό μαθητευόμενο γλύπτη. Τόση εντύπωση του έκανε το αργό χειρό του, που στο πρόσωπό του διέκρινε έναν υπέροχο καλλιτέχνη και γι' αυτό ζήτησε να τον πάρει να μένει στο ανάκτορό του. Ο νεαρός Μιχαήλ Άγγελος, γιατί περί αυτού πρόκειται, ετοιμάστηκε για να κατοικήσει στα ανάκτορα. Ο συμμαθητής του όμως, το Ριτσιάνι, τόσο πολύ ανησύχησε από την επιτυχία του Μιχαήλ, ώστε άρχισε αμέσως να τον βρίζει και χωρίς αφορμή να τον χτυπά. Μια δυνατή γροθιά έπεσε πάνω στη μύτη του νεαρού καλλιτέχνη, με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί για ολόκληρη τη ζωή του. Ο φθονερός το Ριτσιάνι έμεινε για πάντα άσημος, γνωστός μόνο για το σπάσιμο της μύτης του μεγάλου καλλιτέχνη Μιχαήλ Αγγέλου. Φοβερό πάθος η ζηλοφθονία, όπου και αν ευρεθεί, δημιουργεί χαλάσματα, γκρεμίζει σπίτια, διαλύει οικογένειες, αμαυρώνει υπολείψεις, κατασπηλώνει εντύμους ανθρώπους, δολοφονεί εν ψυχρό ανθρώπινες υπάρξεις. Τι θλιβερό πάθος! Έπειτα από τα όσα είπαμε, αγαπητοί μου ακροατές, για το λυτρωτικό και κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα του Αγγέλου κατά τη χριστουγεννιάτικη νύχτα προς τους απλοϊκούς βοσκούς και τον εξαίσιο αγγελικό ύμνο «Δόξα εν υψίσεις Θεό». Ύστερα από τα όσα ακούσαμε για τον διωγμό και την φυγή στην Αίγυπτο του Θείου Βρέφους από τις φωνικές διαθέσεις του φοβερού Ηρώδη, καθώς και για την άδικη σφαγή των 14.000 νηπίων, και μετά από τα εύγλωτα παραδείγματα φθόνου και κακίας που θυμίζουν τα απάνθρωπα αισθήματα του Ηρώδη, το μήνυμα της σημερινής μεθέωρτης Κυριακής είναι να κλείσουμε βαθιά στην ψυχή μας το λυτρωτικό χαρμόσυνο μήνυμα της μεγάλης χαράς του ερχομού του Σωτήρος Χριστού στον κόσμο και της επιγής ειρήνης και της ευδοκίας του Θεού αφενός και αφετέρου, να υπομένουμε με τη χάρη του Κυρίου μας τους τυχόν διωγμούς που θα επιτρέψει στον χριστιανικό μας δρόμο ο σαρκωθής Θεάνθρωπος Κύριος και Θεός μας, για την ορθόδοξη και αμόμητη πίστη μας από τους συγχρόνους ηρώδες, τους αθέους, αιρετικούς και κακοδόξους, με την πεποίθηση ότι αν υπομείνουμε διωγμούς και στερήσεις για την αγάπη του Θεού, θα συμβασιλεύσουμε με τον Θείο Λυτρωτή μας Ιησού Χριστό στην επουράνια βασιλεία Του. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλή συνέχεια στο Άγιο Δωδεκαήμερο.
Ανατολήν, Κύριε δόξα Σου.